มาเรียนธรรมะไว้น่าดีที่สุดละนะคือเราแต่ละคนนะสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองก็สแสวงหาไปตามสติปัญญาแต่ละคนให้ค่าไม่เหมือนกันบางคนให้ค่ากับความร่ำรวยก็มุ่งหาความร่ำรวยไปคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขนะบางคนอยากมีชื่อเสียงมีอำนาจคิดว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจแล้วมีความสุขมีอำนาจแล้วทำอะไรก็ได้โกงก็ได้หาเงินก็ได้นี่บางคนมองชั้นเดียวมีเงินแล้วมีความสุขบางคนมองสองชั้นถ้ามีอำนาจด้วยก็หาเงินได้ด้วยไม่รู้ฉลาดกว่าหรือจะตกนรกลึกกว่าก็ไม่รู้นะบางคนก็คิดว่าแค่พออยู่พอกินมีความสุขมีครอบครัวดีๆอบอุ่นมีความสุขแล้วแต่จะคิดกันมาตรฐานความสุขของคนไม่เหมือนกันมีนักจิตวิทยาคนนะชื่อมัสโลบอกถ้าเราค้นพบตัวเองได้เนี่ยเป็นนิดที่สูงที่สุดที่มนุษย์ต้องการเลยถ้าค้นพบตัวเองได้มันเต็มอิ่มนะมีความสุขจริงๆอันนี้ก็ตรงกับคำสอนทางศาสนาพุทธนะแต่ของพุทธเราลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งค้นพบตัวเองพบว่าไม่มีตัวเองนักจิตวิทยาค้นพบตัวเองอย่างช่วงเป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่นอะไรเนี่ยยังเป็นช่วงแสวงหาอย่างตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเราไม่รู้อะว่าจริงๆเราเกิดมาทำไมเราต้องการอะไรในชีวิตนะถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เราหาคำตอบไม่ได้เราก็อยู่ตามโลกเขาไปเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาไปเรื่อยหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแสวงหาไปเรื่อยยุคนั้นตอนหลวงพ่ออยู่ปีหนึ่งอะไรนะปีหนึ่งปีสองอะไรเนี่ยนะกระแสธรรมะที่เป็นกระแสหลักเลยคือกระแสของท่านพุทธทาสพอหลวงพ่ออยู่ชั้นปีสามปีสี่อะไรเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่กระแสของชาวพุทธนะนี่กระแสของมาร์กซิสคนไปเป็นมาร์กลูกศิษย์มาร์กเยอะจริงก็คือหาคำตอบให้ชีวิตนั่นเองจริงๆแต่ละคนก็ดิ้นรนหาคำตอบให้กับชีวิตตัวเองต้องการอะไรหาไปเรื่อยนะหาไม่ค่อยเจอหรอกหลวงพ่อก็หาอย่างเขาหานะเขาเรียนเราก็เรียนเขาทำงานเราก็ทำทำงานหลวงพ่อโตเร็วด้วยนะทำงานย้ายงานหลายครั้งแต่ไปทำงานไม่ว่าที่ไหนนะแป๊บเดียวก็โตแล้วอาศัยสมาธิที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กเวลาทำงานนะทำได้เร็วทำได้แม่นได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยเสร็จแล้วก็พบว่ามันก็ยังว่างเปล่านะมันว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเขามีครอบครัวเราก็มีเขามีรถขับเราก็มีบ้านอยู่นอนห้องแอร์แล้วก็นอนมีทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีนับว่ามีความสุขถ้าเทียบกับชาวโลกทั่วๆไปมีความสุขมหาศาลสบายแต่ใจมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันรู้สึกขาดอยู่ส่วนวันหนึ่งนะย้อนกลับมากระแสมาร์กตกต่ำลงไปแล้วก็พบนะเพื่อนๆแต่ละคนมันสู้กิเลสไม่ไหวเราก็มานึกๆดูนะคนเหล่านี้เหรอจะมาปกครองบ้านเมืองมันก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่นยังไงนะไม่ได้ต่างกับคนอื่นยังไงดูก็คือทุกคนมันก็เต็มไปด้วยความอยากส่วนตัวซ่อนเร้นไม่ว่าฝ่ายไหนนะเหมือนกันหมดอะธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันไม่ได้สะอาดหมดจด 100% อย่างที่เราฝันถ้าเรียนรัฐศาสตร์จะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยใฝ่ฝันแสวงหาโลกในอุดมคติเนี่ยตลอดเวลาเลยเรียกยูโทเปียแสวงหาตลอดแต่ไม่เคยมีมนุษย์รุ่นไหนหาได้เลยอย่างไปสร้างสังคมนะเมื่อก่อนมีสังคมนิยมเฟเบียนสังคมนิยมอย่างนั้นอย่างนี้พยายามแต่ไม่เอาเปรียบกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มันอยู่ได้พักเดียวคนก็กลับมาเอาเปรียบกันมาเบียดเบียนกันอีกนี่เที่ยวแสวงหาแทบตายเลยดิ้นรนแทบตายนะอยู่ได้ประเดียวประดาวนึงก็เสื่อมสลายไปเพราะมันทนกิเลสไม่ไหวหลวงพ่อก็แสวงหาไปเรื่อยนะแต่ว่าไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบเนี่ยฝึกอนาปานสติฝึกหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกใจให้สงบไม่เคยทิ้งเลยถึงเป็นไปเรียนลัทธิมาร์กนะถึงเวลาก็นั่งทำอนาปานสติเนี่ยเช่นวันหนึ่งนะไปเจอธรรมะที่ถูกใจไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลย์เขาท่านธรรมะนั้นท่านเขียนไว้บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวตามอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกนะไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวมีสติอยู่เป็นวิหารธรรมอยู่ก็ไม่ทุกข์ว่างั้นไม่ทุกข์พระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวมีความสุขเนื้อหาสาระทำนองนี้นะไม่เปรี้ยเปรี้ยทุกตัวอักษรหรอกพอได้ยินธรรมะอย่างนี้มันตื่นเต้นทำไมเราไม่เคยได้ยินธรรมะเรื่องจิตความทุกข์นี่จิตเที่ยวไปหาเอาเองจิตส่งออกไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองธรรมะอย่างนี้ไม่เคยได้ยินธรรมะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังมีแต่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำสมถะความสงบก็ดีแต่ดีชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่พอได้ยินเรื่องให้มาดูจิตดูใจตัวเองสนใจเลยเที่ยวสืบเลยว่าพระองค์นี้ท่านอยู่ที่ไหนตอนนั้นเขาลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธิ์ไม่บอกวัดไม่บอกอะไรทั้งสิ้นถามคนนะคนก็รู้จักขึ้นมาเจอคนรู้จักเขาบอกชื่อหลวงปู่ดุลย์เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราฟังเราก็ถอดใจแล้วตอนนั้นหลวงปู่ฟั่นยังเผาไปแล้วเลยอาจารย์หลวงปู่ฟั่นจะไปอยู่ยังไงก็นึกอย่างนี้นะไม่มีหวังนะอยู่มานะขึ้นอีกปีหนึ่งขึ้นมาได้ยินเรื่องนี้ปี24ต้นปี25ได้ยินว่าโอ้ท่านยังอยู่นะอยู่วัดบูรพารามสุรินทร์ก็รีบไปหาท่านเลยเที่ยวไปหาวัดอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะไปเมืองสุรินทร์กล่าวว่าไปถามเอาที่สุรินทร์ลงไปก็เที่ยวถามหาวัดบูรพารามไม่มีคนรู้จักคนไม่รู้จักหลวงปู่ดุลย์ด้วยซ้ำไปยุคนั้นคนมองข้ามกระทั่งคนสุรินทร์นะคนสุรินทร์ไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่ดุลย์รู้จักแต่หลวงปู่สามนะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเพราะหลวงปู่ดุลย์อยู่ในเมืองดูไม่น่านับถือเป็นพระบ้านมันอยู่ในเมืองวัดอยู่กลางเมืองถามไปถามมาก็ไปเจอวัดเข้าไปเรียนกับท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองตอนนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะลืมกระทั่งว่าเราจะแสวงหาอะไรลืมกระทั่งคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้คิดจะเอาละมีสิ่งเดียวคือสนใจที่จะเรียนรู้จิตตัวเองเหลือแต่ความสนใจนะความพึงพอใจที่จะเรียนรู้จิตตัวเองสนใจก็มาหัดดูจิตดูใจตัวเองทุกวันดูแล้วสนุกเพราะว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็พยายามทีแรกก็พยายามฝึกจะให้มันดีคิดว่าถ้าเราฝึกได้ชำนิชำนาญแล้วจิตเราจะดีถาวรสงบถาวรก็จะได้สุขถาวรเนี่ยมุ่งต้องการหาความสุขที่ถาวรนั่นเองมานึกดูนะสิ่งที่คนเราแสวงหานะจริงๆแสวงหาความสุขนั่นเองแสวงหาความสุขนั่นเองอยากหนีความทุกข์เหมือนกันทุกคนแหละเพียงแต่ตีค่าความสุขแตกต่างกันบางคนก็ว่ารวยแล้วมีความสุขคิดว่าเงินนะทำให้มีความสุขนี่ก็เป็นการตีค่าการให้ค่ามีอำนาจมีความสุขสวยๆหล่อๆมีความสุขมีเพื่อนฝูงมากมีความสุขมีอำนาจมากมีความสุขแล้วแต่จะคิดมีรถโก้ขี่มีความสุขนี่เป็นการให้ค่าทั้งหมดเลย จริงๆสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความสุขนั่นเองบางคนก็เข้าใจเตลิดเปิดเปิงไปถึงว่าสนุกกับสุขเป็นอันเดียวกันนะเมื่อก่อนหลวงพ่อมีลูกน้องคนหนึ่งเป็นเด็กพิมพ์ดีดเด็กผู้หญิงนะเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆจบเขาเรียกอะไรพาณิชย์เนาะไม่ใช่บัญชีจบมาใหม่ๆเมื่อก่อนหลวงพ่อแยกไม่ออกนะพาณิชย์กับบัญชีถามเด็กเพลงนี้เพราะไหมฟังแล้วมีความสุขไหมสนุกค่ะมันแทนที่คำว่าสุขด้วยคำว่าสนุกหมดเลยเด็กคนนี้ไม่รู้จักคำว่าสุขนะรู้จักแต่คำว่าสนุกถ้าอะไรดีก็สนุกนะสนุกนี่เป็นการให้ค่าไอ้เด็กคนนี้ชอบสนุกงั้นทุกคนนะแสวงหาความสุขตอนเรามาหัดภาวนามาดูจิตดูใจนะก็มุ่งจะให้จิตใจมีความสุขถาวรนั่นเองบางทีก็เห็นกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูของความสุขก็เกลียดชังกิเลสหาทางละกิเลสถ้าคิดว่าละกิเลสได้ถาวรแล้วจะมีความสุขอยากได้ความสุขเห็นว่าความฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเป็นทุกข์งั้นทำความสงบเข้ามาหวังว่าจิตใจสงบแล้วจะมีความสุขหวังอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมุ่งแต่ความสุขภาวนาไปภาวนาไปนะครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนว่าไม่ถูกหรอกท่านให้ดูจิตนะท่านไม่ได้ให้ไปประคองรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้มีความสุขให้ดูความจริงของมันเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เหมือนทางโลกทางโลกอยากได้ความสุขแต่การปฏิบัติธรรมมุ่งเอาความจริงคนละส่วนกันเลยคนละเรื่องกันเลยความจริงอาจจะไม่สุขก็ได้ถ้าเราต้องการความสุขนะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขเหมือนเงาเหมือนภาพลวงตานะเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันเหมือนจะจับได้แล้วก็หลุดมือไปทุกทีนะวิ่งตามความสุขกันทั้งชีวิตเลยมันเหมือนจะได้แล้วมันก็หลุดไปเหมือนจะได้แล้วมันก็หลุดมือไปเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่มีเลยนะความสุขที่ครอบครองเอาไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาจะเสวยอาหารก็กลัวยาพิษมองหน้ารัชทายาทมันจะฆ่าเราเมื่อไหร่มองหน้าขุนนางมันจะกบฏเมื่อไหร่ไม่มีความสุขจริงนี่ถ้าเข้าใจนะเข้าใจแต่ไม่เที่ยวแสวงหาความสุขเปลี่ยนซะลองมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตดูศาสนาพุทธนี่แหละสอนให้เราหันมาเผชิญกับความจริงไม่ใช่หลอกตัวเองไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้เราหลอกตัวเองให้มีความสุขเพลินๆไปวันหนึ่งเมื่อก่อนสมัยหลวงพ่อคลั่งลัทธิวัตถุนิยมก็เคยเคลิ้มไปเหมือนกันนะว่าอย่างนรกสวรรค์เนี่ยเป็นอุบายหลอกให้คนทำความดีสังคมจะได้สงบจะได้เรียบร้อยคิดว่าเป็นแค่แท็กติกเป็นอุบายศาสนาเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้สังคมสงบสุขมองได้แค่นั้นนะนี่โง่สุดๆเลยมาถึงวันนี้สรุปได้ว่าโง่จริงๆเลยแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีความจริงไม่ได้สอนให้เราเพ้อฝันเรียกร้องให้เทวดามาช่วยแล้วชีวิตจะมีความสุขอะไรไม่ใช่เลยท่านสอนให้เราหันมาเผชิญกับความจริงของชีวิตให้เราโตไม่ใช่ให้เราเป็นเด็กตลอดกาลตอนเราเป็นเด็กเห็นไหมกลัวโน่นกลัวนี่พ่อแม่ก็ปลอบอย่างโน้นอย่างนี้ไปปลอบบ้างขู่บ้างตอบบ้างขู่บ้างเหมือนเอานรกเอาสวรรค์มาหลอกทั้งปรับทั้งขู่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตคนที่เห็นความจริงของชีวิตคนที่ยอมรับความจริงของชีวิตได้คนชนิดนี้ต่างหากที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เด็ดขาดแล้วไม่พูดถึงคำว่าสุขเลยความสุขเป็นแค่ภาพลวงตาบอกแล้วความสุขเป็นภาพลวงตามันไม่ถาวรหรอกแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เต็มโลกเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่สมปรารถนาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างเราหาแฟนสักคนนะสุดจะสวยเลยคิดว่ามีความสุขสวยไม่นานก็เหี่ยวแล้วต้องหาอะไรต่ออะไรมาทานะครีมหน้าตึงหน้าเด้งอะไรต่ออะไรยุ่งสุดท้ายก็เหี่ยวจนได้มีเงินมีทองกลุ้มใจไหมมีเงินมากๆบางคนมีเครื่องเพชรเยอะแยะเลยนะไม่กล้าใส่หรอกกลัวเขาถูกเขาฆ่าตาย เอาไปฝากธนาคารมีพระสมเด็จเนี่ยพระสมเด็จเคยได้ยินชื่อไหมพระสมเด็จราคาต้องเป็น10ล้านนะหลัก10ล้านนะกล้าห้อยไหมไม่กล้าหรอกนะอยู่ในตู้เซฟพระไม่ได้คุ้มครองเราเราต้องคุ้มครองพระนั่นเวรหนักเข้าไปอีกจริงไหมหันมาหาความจริงความสุขไม่มีจริงๆกล้ายอมรับตรงนี้ไหมยังไม่ยอมรับไม่เป็นไรมาดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงวิธีดูความจริงเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการมาดูความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมกายนี้ใจนี้นะรวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าพูดให้เต็มยศก็คือขันห้ามาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นก็คือตัวขันห้ารูปธรรมเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความเฉยๆทางใจนะสัญญาคือความจำได้และความหมายรู้เช่นจำได้ว่านี่สีเขียวสีแดงสีเหลืองหมายรู้ลงไปหมายรู้เป็นการอนุมานจากข้อมูลเดิมในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้จักก็หมายรู้ได้อย่างเราเคยเห็นแมวเราไม่รู้จักเสือวันหนึ่งไปเจอเสือนะก็หมายรู้ว่านี่คือแมวชนิดหนึ่งตัวใหญ่หน่อยนี่หมายรู้หรือหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นของเที่ยงหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นสุขหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเราของเรานี่ก็เป็นการหมายรู้นะความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารเราก็ปรุงดีปรุงชั่วทั้งวันรู้สึกไหมเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายนะเดี๋ยวก็มีสติมีปัญญาเดี๋ยวก็มีกิเลสนะเนี่ยใจหมุนเวียนอย่างนี้ขันธ์อันสุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์ความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่ตัวจิตนั่นเองวิญญาณขันธ์นี่เรามาเรียนรู้สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรานะเรียนรู้ว่าจริงๆมันเป็นตัวเราไม่เป็นไม่ใช่เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เรานะเรียนรู้ว่าจริงๆมันเป็นเราไม่เป็นจริงๆมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์จริงๆมันใช่ตัวเราหรือมันไม่ใช่ตัวเราดูของจริงไม่ต้องไปนั่งคิดว่ามันไม่ใช่เราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปคิดเอาแต่ต้องดูของจริงเอาหลักของวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะเรียนถ้ามีสติมีปัญญาพอนะต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรียกว่าเราไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเลยวิปัสสนากรรมฐานคือวิชาหนึ่งที่สอนให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตคือเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจของธาตุของขันธ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นอะไรที่น่ากลัวลึกลับเหลือเกินเราเป็นนักศึกษาเราก็วางใจแค่ว่าวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเท่านั้นเองไม่ยากเกินไปที่จะเรียนหัวใจแท้ๆเลยของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือทำยังไงเราจะเห็นความจริงของขันธ์ห้าของธาตุของขันธ์ของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันก็เป็นตัวเราธาตุต่างๆรวมกันก็เป็นตัวเราขันธ์ต่างๆมารวมกันก็เป็นตัวเราแล้วแต่จะมองในมุมจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกในมุมของขันธ์ห้าก็ได้จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกในมุมของอายตนะ6ก็ได้จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นธาตุ18ธาตุก็ได้นะไม่ใช่ธาตุทางเคมีนะธาตุเป็นสภาวะที่มันทรงตัวอยู่ได้แยกออกไปแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีและความจริงเลยก็คือตัวเราไม่มีหรอกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นความคิดของเราเองงั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ถูกใครหลอกนะถูกความคิดของตัวเองหลอกความคิดหลอกเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเราไม่เคยเห็นความจริงเราไม่รู้วิธีที่จะรู้ความจริงวิธีรู้ความจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานพูดง่ายๆเลยนะจับหลักให้แม่นๆนะหลวงพ่อพยายามกันกรองออกมาเพื่อเป็นภาษาที่มนุษย์สมัยนี้จะรู้เรื่อง วิธีที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานนะให้มีสติฟังให้ดีนะให้มีสติรู้อะไรรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองให้รู้นะไม่ได้ให้คิดให้รู้นะไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นงั้นหลักของวิปัสสนาจริงๆก็คือการมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงนั่นเองความจริงของรูปนามไม่มีอะไรเกินคำว่าไตรลักษณ์ความจริงมีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเที่ยงหรือรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นสุขหรือรูปเป็นทุกข์ดูให้ดีนะดูไม่ดีก็รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นรูปนี้เป็นทุกข์เพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยช่วงไหนทุกข์น้อยคนสติปัญญาไม่พอก็ว่าเป็นสุขเวทนานั้นนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมีสุขเวทนาด้วยนะสุขเวทนาก็เป็นทุกข์คือตัวมันเองถูกบีบคั้นตลอดเวลาในที่สุดมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ตลอดความสุขงั้นเราไม่ภาวนาเพื่อหาความสุขเพราะอะไรเพราะความสุขไม่เที่ยงไปหาของไม่เที่ยงก็ได้แต่ของไม่เที่ยงสุขประเดี๋ยวประดาวก็ทุกข์อีกแล้วหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหัดทำสมาธิทำไปจิตใจมีความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่สุขอีกแล้วจิตใจมีความสงบมันก็อยู่ชั่วคราวมันก็ไม่สงบอีกแล้วงั้นเราจะไปมุ่งหาของที่ชั่วคราวเนี่ยมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยยังเรียกว่าประมาทอยู่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้จริงต้องเที่ยงต้องสุขต้องมีความสุขต้องเป็นของที่เที่ยงด้วยพึ่งพาได้จริงๆอะไรที่พึ่งพาได้จริงๆคือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่คงทนถาวรพระพุทธเจ้าหมดไปกี่องค์ธรรมะก็ยังเป็นธรรมะอย่างเดิมนั่นเองสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้จริงๆธรรมะก็สอนความจริงเรานะงั้นวิธีที่จะให้รู้ความจริงของชีวิตมีหลักง่ายๆตอนนี้ท่องไว้ก่อนให้มีสติรู้รูปนามนะถ้ารูปนามฟังยากก็ลดระดับลงมานิดนึงให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่เที่ยงหมายถึงว่าของที่เคยมีแล้ววันหนึ่งก็ไม่มีของที่เคยไม่มีวันหนึ่งก็เกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่าไม่เที่ยงคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาวะเดิมตลอดไปไม่ได้คำว่าอนัตตาหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมีเป็นแวบๆตอนที่หลงคิดเท่านั้นเองเมื่อไรไม่หลงคิดตัวตนไม่มีหรอกนะทุกสิ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรกระทั่งจิตเองเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรนี่คือความจริงของรูปของนามของกายของใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้ด้วยสติเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องเห็นด้วยปัญญางั้นเครื่องมือที่ทำให้เราทำวิปัสสนานะคือสติกับปัญญาแต่ปัญญาโดยตัวของมันเองอยู่ๆไม่เกิดขึ้นมาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นเครื่องมือจริงๆที่เราต้องพัฒนาขึ้นมานะสติกับสมาธินะถ้ามีสติกับสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดถ้าสติสมาธิปัญญาแก่รอบสมบูรณ์ได้สัดได้ส่วนกันอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคมีจริงๆไม่ใช่การพูดลอยๆไม่ใช่อยู่ๆก็นึกว่าฉันบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอริยมรรคมีกระบวนการมีกระบวนการเกิดขึ้นนะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็นึกว่าเกิดแล้วกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรรคเกิดขึ้นใน7ขณะจิตเท่านั้นในกระบวนการนี้นะให้เวลา7ขณะจิตที่จะเกิดแล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคนั้น1ใน7เท่านั้น1ขณะจิตถัดจากนั้นเกิดอริยผล2หรือ3ขณะจิตนะจะเป็นอย่างนั้นงั้นมีกระบวนการนะจิตใจเรามีกระบวนการทํางานถ้าหัดภาวนาหัดฝึกอย่างที่หลวงพ่อสอนไปเรื่อยเราจะเห็นกระบวนการทํางานของจิตเราจะรู้เลยจิตมันปรุงความเป็นตัวตนขึ้นมาได้ยังไงจิตมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงนะจิตที่ทรงสมาธิแล้วจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยสมาธิมี2ชนิดนี่ก็ต้องศึกษาเหมือนกันสมาธิที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันคือสมาธิสงบ สงบหมายถึงว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่จิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราหัดพุทโธจิตก็อยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นหัดรู้ลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นหัดดูท้องพองยุบจิตอยู่ที่ท้องพองยุบไม่หนีไปที่อื่นจิตที่แนบสนิทอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้มีสมาธิแต่เป็นสมาธิที่มีชื่อเฉพาะนะสมาธิชนิดนี้ชื่ออารัมมณูปนิชฌานต้องเรียนนะตัวนี้สำคัญมากเลยที่ทุกวันนี้ที่ภาวนาไม่ได้ผลนะเพราะแยกสมาธิสองชนิดไม่ได้สมาธิมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานนะอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเน้นที่ความสงบจิตสงบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งไปในอารมณ์โน้นอารมณ์นี้นะอันนี้ก็มีวิธีฝึกฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะจิตก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวสุดท้ายจิตเชื่องมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียวเคล็ดลับอยู่ที่ความสุขถ้าเมื่อไหร่มีความสุขจะมีความสงบนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่อาภัพที่สุดเลยนะที่ครูบาอาจารย์สอนดูจิตดูจิตเนี่ยเพื่อจะสร้างสมาธิชนิดนี้เพื่อจะฝึกให้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นพุทโธเคยได้ยินไหมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะฝึกจิตจนกระทั่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้ไม่ได้เน้นที่สงบแต่จิตชนิดนี้ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สมาธิชนิดแรกจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตมีหนึ่งอารมณ์มีหนึ่งสมาธิชนิดที่สองเนี่ยอารมณ์มีแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้แต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะตัวนี้แหละตัวสำคัญเลยที่จะแตกหักเลยนะว่าเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่จะเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเราได้พัฒนาจิตจนเกิดสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี้หรือไม่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนี้คือตั้งมั่นในการรู้ลักษณะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้ดูตัวอารมณ์ละตอนที่จิตทำสมถะนะจิตทำสมถะทำอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตไปรู้ตัวอารมณ์เช่นรู้พุทโธรู้ลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบอะไรที่ถูกรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ทั้งสิ้นเลยคำว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธนะหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะงั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยจิตไปรู้ตัวอารมณ์เป็นแนบอยู่ที่ตัวอารมณ์สงบอยู่ที่ตัวอารมณ์ลักขณูปนิชฌานไม่ดูตัวอารมณ์แต่ดูไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์จะมีร้อยอารมณ์ทุกอารมณ์ก็แสดงไตรลักษณ์อารมณ์จะมีพันอารมณ์ทุกอารมณ์ก็แสดงไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นเป็นคนดูไตรลักษณ์เพราะนั้นอารมณ์นั้นไหลตลอดเวลาเลยมันคือปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในขณะที่จิตเป็นแค่คนดูเหมือนเรานั่งดูฟุตบอลอยู่บนอัฒจันทร์นะไม่โดดลงไปในสนามฟุตบอลดูอยู่เห็นภาพในสนามได้ชัดเจนนะแล้วต้องไม่มีอคติด้วยถ้ามีอคติก็เห็นไม่ชัดใช่ไหมหรือดูมวยเราเป็นคนดูเราไม่โดดขึ้นไปอยู่ในเวทีมวยเดี๋ยวถูกชกด้วยเราอยู่ข้างนอกเวทีดูด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นเลยว่าใครชกดีชกไม่ดีถ้าดูแบบมีไบแอสใช่ไหมนักมวยของเราชกไม่ถูกเขาเฉียดเฉียดเราก็ว่าถูกแล้วนะงั้นเวลาเราจะทำวิปัสสนานะมันจะมีเคล็ดลับสมาธิชนิดที่เป็นลักขณูปนิชฌานเนี่ยอันหนึ่งนะคือตั้งมั่นอันที่สองคือเป็นกลางคุณสมบัติของมันนะตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อหลวงพ่อจะสอนเรื่อยๆบอกว่าถ้าเราจะเจริญปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้เราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนั่นเองนะมีสติสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่ยังไงทำยังไงสติจะเกิดขึ้นนะสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่อะไรถ้าสติทำงานขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้น4อย่างมันคืออะไรสติคืออะไรสติทำหน้าที่อะไรถ้าสติทำหน้าที่แล้วจะมีผลยังไงนะผลของมันนะคือการคุ้มครองรักษาจิตนะทันทีที่สติเกิดอกุศลดับทันทีเลยนะทันทีที่สติเกิดนะกุศลเกิดทันทีเลยนะนี่ผลของการที่มีสตินะจะมีความเพียรชอบขึ้นมาได้นะสติเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นมีสติรู้ไม่ใช่เผลอไปคิดเอา รู้ไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งจ้องเอาไว้งั้นรู้คือไม่เผลอกับไม่เพ่งรู้อะไรรู้กายรู้ใจวิธีรู้กายรู้ลงปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะวิธีดูจิตดูใจเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะนี่ต้องเรียนทั้งสิ้นนะค่อยๆเรียนไปตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นอย่างอื่นของกายของใจเช่นเห็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะจะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นเราจะเรียนอยู่ในขอบเขตนี้แหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเดี๋ยวค่อยไปแตกรายละเอียดเอานะแต่ละตัวถ้าเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวถ้าไม่เข้าใจจะรูปคลำนานเลยสติทำไม่เป็นกี่ชาติก็ไม่ได้นะมีสติแล้วไปเพ่งเอากี่ชาติก็ไม่ได้นะหรือมีสติแล้วไปคิดเรื่องไตรลักษณ์กี่ชาติก็ไม่ได้นะมีสติแล้วแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไปแนบสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ไม่ตั้งมั่นเป็นกลางก็ไม่ได้กี่ชาติก็ไม่ได้นะงั้นเราค่อยๆเรียนสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมาให้ได้เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ